Каталіцкія біскупи Ірака на своєї двохдзённой пленарной асамблеї, якая адбылася у Анкаве, амеркавалі душпастырскую і грамадска-палітычную сітуацію ў краіне. У паведамленні на заканчэнне прац адзначылі, што барацьба за ўладу ў краіне паміж шыітамі, сунітамі і курдамі спрычыняе цярпенне хрысціянскай меншасці. Іерархі звярнулі ўвагу на неабходнасць прывернення бяспекі, стабільнасці і плюралізма ў дзяржаве. Ірак патрабуе прымірэння, гармоніі, узаемнай павагі і адмовы ад усялякіх формаў насіля і экстрэмізма, адзначылі біскупы. Іерархі заклікалі жыхароў краіны, каб незалежна ад палітычнасці этычных адрозненняў уступілі на шлях міру і згоды. Толькі тады зможа аднавіцца цудоўная мазаіка, вядомая ў Іраку ад стагоддзяў, сцвярджаюць біскупы. Іракскія іерархі падкрэслілі, што толькі тады ў краіну змогуць вярнуцца эмігранты, і ў Іраку пачнецца час адбудовы пасля стратаў, нанесеных вайной.